Pat labam Latvijas darba spēka nodokļu sloks salīdzinot ar citām Baltijas valstīm ir visaugstākais. 2019. Gada dati liecina, ka nodokļu sloks personai bez apgādāmajiem no vidējās algas valstī Latvijā ir 42,6%, bet Igaunijā un Lietuvā 37,2%. Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Līga Meņģelsona atzīst, ka Finanšu ministrijas rosinājums līdz ar nodokļu reformu samazināt sociālo nodokli 1% apmērā ir apsveicams solis uzņēmēja virzienā. Finanšu ministrijas iecer paredz, ka šo 1% samazinājumu sadalīs uz pusēm darba devējs un darba ņēmējs.
Pie nosacījuma, ka mēs nākošā gadā plānojam mazināt par 1% valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un izdarām vēl vienu soli, kas ir palielinām neapliekamo minimumu līdz 1800. Saliekot šos abus virzienus kopā, tas rada sadaļā virs 2000 eiro, kad mēs esam jau labāk nekā Lietuvā, vēl nedaudz atpaliek no Igaunijas.
Līga Meņģelsone mudina skatīties ne tikai Baltijas valstu līmenī, bet Ziemeļvalstu reģionu kontekstā, kur Latvijas darba devējiem nodokļu sloks ir teju visaugstākais. Šajā ziņā ar 42,7% Latviju pavisam nedaudz apsteidz Zviedrija, bet tūlītais tās seko Latvija ar jau minētajiem 42,6% un Somija ar 41,9%. Labākā situācijā nekā Lietuva un Igaunija ir Dānija ar 35,4%, Polija ar 35,6% un Norvēģija ar 35,7%.
Tas, protams, daudz ko izsaka tajā brīdī, kad tiek pieņemta lēmuma par ražotnes atvēršanu vienā vai otrā vai trešajā valstī. Un jāatzīst, ka vēl ir vēl viena C sadaļa, kas ir tā saucamie, mēs jau teiktu, ka tie ir tie slēptie nodokļi, kas ir slimības lapu ādaļas izmaksas, kas ir virsstundu apmaksa, mobilitātes izmaksas, darbinieku ēdināšanas izmaksas. Tie varbūt ir tādi neredzamie, bet viņi vienalga tiek uzskaitīti. Un tajā brīdī, kad to salīdzina vienkārši ailītes izmaksās, tad Latvija tomēr nav tā pievilcīga.
Viņi uzsver, ka tieši šo iemeslu dēļ šis solis ir ļoti svarīgs un sociālajiem partneriem ir vienošanās ar valdību, ja nākamajā gadā šis lēmums sevi attaisnos un būtiski nekartīsies budžeta ieņēmumi.
1% tas nozīmē 80 miljonu ieņēmumu valstī, bet mums ir tā tēze, ka pazeminot darba spēku nodokļus, nodokļu maksātāju skaits pieaugs. Vai tas piepildīsies realitātē? To rādīs laiks.
Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras viceprezidente Elīna Rītiņa uzsver, ka lielākā daļa uzņēmēju ir godprātīgi un vēlas samaksāt nodokļus. Jautājums ir par samērīgumu.
Tirdzniecības un Rūpniecības kamerā diskusija, kur kā salīdzinājums tik minēts. Gaļas pārstrādes uzņēmums, kuram ir trīs dažādās vietās, ir ražotnes, tātad Lietuvā, Igaunijā, Latvijā. Un tas pārstrādes, kas piedalījās diskusijā, katru gadu cīnās par investīcijām no lielā mācas uzņēmuma Latvijā. Un viņš viņas nedabūna, jo viņš katru gadu ar potenciālām papildus investīcijām zaudē gadā 200 tūkstošus tikai uz slimības lapām un uz darbspēku nodokļu konkurētspēju. Bet katrā ziņā tāda situācija, kad 9 dienas sēdz darba devējs, nav nekur.
Latvijas Bankas ekonomists Uldis Rutkas te teica, ka jāņem vērā, ka Eiropas Savienībā darba tirgus ir atvērts un darba spēka mobilitāte ir salīdzinoši augsta.
Šis aspekts ir jāņem vērā un Latvijai faktiski raugoties gan no konkurētspējas, no šī izmaksu viedokļa, gan no darba tirgus viedokļa, manuprāt, daudz prātīgāk būtu turēt relatīvi zemāku darba spēku ienākuma nodokļu slogu, bet, lai nezaudētu valsts budžeta ienākumus, arī no valsts budžeta viedokļa varētu finansēt, būt resursi, ar ko finansēt visas nepieciešamās vajadzības, tad faktiski šis nodokļu slogs būtu jāpaaugstina patēriņa jomā, jā, un faktiski ar šiem patēriņa nodokļiem būtu jāspēlē relatīvi lielākā loma budžeta ieņēmuma veidošanā.
Latvijas Banka veikusi arī aprēķinu situācijai, ja sociālo nodokli samazina par 4%.
Šāds scenārijs tieši pēc krīzes apstākļos sniegtu potenciāli vislielāko labumu ekonomikai, palīdzot uzlabot konkurētspēju. Tātad uzņēmumi šobrīd arī ārējos tirgos pēckrīzes situācija ir sarežģīta, konkurence ir sācinājusies, un tas palīdzētu mūsu uzņēmumiem veiksmīgāk eksportēt un konkurēt ar citu valstu uzņēmumiem. Un otrkārt arī apstākļos, kad bezdarbs ir pieaudzis, tas faktiski ļautu ātrāk samazināt šo bezdarbu un šos cilvēkus, kas ir bez darba, faktiski ļautu viņiem ātrāk atgūt šīs nodarbinātības iespējas. Ja, tā kā šāds scenārijs arī palīdzētu risināt šīs pēckrīzes problēmas. Ja valdība izšķirtos šo scenāriju realizēt vēlāk, kad ekonomika jau būs atkopusies, kad darba tirgus atkal kļūs saspringts un darba spēka trūkums kļūs daudz izteiktāks, tad šie, teiksim, pozitīvi efekti būs daudz mazāki. Šāds scenārijs tieši pēckrīzes periodā, teiksim, sniegt to maksimālo pozitīvo pienas.
Uldis Rutkaste teica, ka 1% nav vērtējams kā būtisks darba spēka nodokļa samazinājums, bet ja tas būtu lielāks, tad būtu jādomā, ko darīt ar sociālā budžeta izdevumiem.
Šeit raugoties tādā starptautiskā skatījumā, mūsu secinājums ir tāds, ka Latvijā sociālā budžeta izdevumi ir ļoti, ļoti plaši. Daudzās valstīs daļa no tā, ko Latvija finansē ar sociālā budžeta izdevumiem, finansē no pamatbudžeta. Ja, un pamatbudžetā savukārt ir iespējams šos resursus vai nodokļus iekasēt patēriņu nodokļu veidā. Ja. Līdz ar to, teiksim, tāda straujāka sociālā nodokļa likmes samazināšana noteikti būtu tam jāiet komplektā ar tādu sociālā budžeta revīziju, pārskatīšanu, tad ko sadz, kādas izdevumas sadz no sociālā budžeta un kādas izdevumas sadz no pamatbudžeta.
Uzņēmums Omniva darbojas visās trīs Baltijas valstīs. Latvijā un Lietuvā tas nodrošina kurjeru un pakomātu piegādes. Savukārt Igaunijā vēl papildus šiem abiem pakalpojumiem Omniva ir valsts galvenais pasta pakalpojumu sniedzējs. Omniva Latvija vadītāja Beāta Krauze Čebotāra stāsta, kāda pat laban darba spēka izmaksas ziņā ir situācija visās trīs Baltijas valstīs.
Principā augstākās darba spēka izmaksas ir tieši Igaunijā, jo tur vēsturiski tas atalgojums darbiniekiem ir bijis lielāks nekā Latvijā un Lietuvā, bet savukārt šeit jāpiemina tāds fakts, ka tas sloks uz no nodokļu puses, no tieši darba spēka nodokļu izmaksas puses, diemžēl lielākais ir tieši Latvijā. Analīze liecina, ka Latvijā tas darba spēka nodokļu izmaksas ir vismaz par 10% lielāks nekā kaimiņu valstīs, un tas ir tieši tāda Omniva iekšēja aprēķini.
Ka jebkurš solīts no valsts puses uzņēmēja labā ir atbalstāms, bet vai uzņēmēja gaidīja vēl lielāku darba spēka nodokļu slogu samazināšanu?
Es saprotu, ka arī valstīs līdz ar Covid ietekmi ir pagrūtāk arī ar budžeta ieņēmumiem, tas arī ir pilnīgi skaidrs. No uzņēmēja viedokļa es teiktu, ka man ir prieks apzināties, ka vismaz kaut kāda summa, teiksim, būs mazāka un samazināsies izmaksas, bet es arī vēlētos no valsts un sagaidīt tādu plānu, ilgtermiņu plānu, ne tikai īstermiņu risinājumu, kā valsts redz, vai šīs darba spēka nodokļu puse būtu līdzvērtīga visās trijās Baltijas valstīs.
Beāta Krauze Čebotāra teica, ka pat laban vēl nav veikts precīzs aprēķins, cik lielu ietaupījumu sociālā nodokļa samazinājums sniegs, bet prognozē, ka summa būs ievērojama un to varēs novirzīt bonusiem darbiniekiem. Latvijas uzņēmumā strādā 180 darbinieki. Akcijas sabiedrības Putnu fabrika Ķekava finanšu direktora Juta Jākapsone nenoliedz, ka šajā grūtajā laikā, kad uzņēmuma darbību gan Baltijā, gan Skandinavijas valstīs ietekmēja arī COVID-19 krīze, šāds nodokļu sloga samazinājums ir patīkams. Uzņēmumā Latvijā strādā 800 darbinieku un par 0,5% punktu samazinot sociālo iemaksu no darba devēja puses, uzņēmums ietaupīs aptuveni 27,000 eiro gadā. Tomēr lielākā problēma ir konkurētspēja gan Baltijas, gan Skandinavijas tirgū.
Ja mēs skatāmies nodokļu slogu uz algām, ja, tad statistikas dati rāda to, ka Latvija ir ļoti sliktā situācijā ne tikai attiecībā pret Lietuvu un Igauniju, bet arī Eiropas Savienības līmenī. Ja mēs skatāmies mazās algas, vidējās algas, tad Latvijas nodokļu sloks, algas nodokļu sloks ir pat lielāks nekā vidējais Eiropas Savienībā. Ja mēs skatāmies tā saucamās lielās algas, ja, tad Latvija ir nedaudz zem Eiropas vidējā līmeņa, bet jebkurā gadījumā mums šis sloks ir lielāks nekā Lietuvā un Igaunijā.
Ja samazināsies sociālais nodoklis par 1%, tad Latvija uzlabos situāciju ar mazajām algām un pietuvosies Eiropas Savienības vidējam līmenim. Par cik procentiem būtu jāsamazina darba spēka izmaksas, lai konkrēti spējas latiņu paceltu nevis tikai mazliet, bet ievērojami?
Tieši šāda veida aprēķinas neesmu veikusi, par cik būtu jāveic šis samazinājums, lai mēs būtu pilnībā konkurētspējīgi ar Lietuvu un Igauniju, jo šīs nodokļu sistēmas mums ir atšķirīgas, jā, tā kā viņas nav tiešā veidā līdzināmas kā liknes salīdzinājums. Jā. Bet, teiksim, protams, jūtami tas uzlabojums mums būtu, tad, teiksim, šī procentu liknes samazinājums būtu, teikt, tā 3-5%. Kā mēs redzam arī to, ka algas turpina pieaugt Latvijā, jā, neskatoties arī uz Covid krīzi, kā rāda pēdējie aprēķini, tad algu pieaugums ir paredzēts arī šajā gadā. Prognoze tāda, ka tie tāpat būs 3%, jā, nākamgad tas varētu būt 5,5% un aiznākamgad 6%. Jā. Šis te algu kāpums, viņš ir jākompensē ar kaut kādu mūsu izmaksu samazinājumu.
Līdz ar to, jo mazāks nodokļu sloks, jo lielākas iespējas uzņēmumam šo kompensāciju neveikt uz produktu pašizmaksas rēķina. Uz jautājumu, vai putnu fabrika Ķekava ir kādreiz apsvērusi domu par ražotnes pārcelšanu uz kaimiņzemēm, uzņēmumu finanšu direktora Juta Jākapsone atbild noliedzoši, sakot, ka tam ir pamats. Latvijā putnu ražotnes vēsture sakņojas jau 50 gadus, un te ir plašas zemes platības un infrastruktūra. Darbības pārcelšanai nebūtu finansiāls guvums.
Jānis Vanags, Maxim korporatīvais vadītājs.
Viņš precīzi aprēķinu, cik uzņēmums ietaupīs samazinot par procenta punktu sociālo nodokļu iemaksu par darbiniekiem neatklāja.
Mēs esam veikuši aplēses, bet pret tiem līdzekļiem apjomīgiem, ko mēs tērējam ne tikai algās, bet arī veselības apdrošināšanām un apmācībām un darba vidas uzlabošanu, nemitīgi, teiksim, rekonstruēt uz darba vidi darbiniekiem. Nu, tas ir vienkārši niecīgs apjoms un arī, teiksim, tā, būsim reāli. No tāda nodokļa politikas viedokļa nepietiekama ambīcija. Tas ar to nebūs līdzēts, lai sildītu ekonomiku. Diemžēl arī tā sasaista realitāti gribētos labāku. Ekonomika ir lejupslīdoša, cilvēkiem ir nepieciešams atbalsts. Protams, mēs no vienas puses varam atbalstīt savus cilvēkus gan ar zemākām cenām, gan ar labākām algām vai labākiem nosacījumiem, darba apstākļiem, bet tā ir tā fundamentāli uzlabot ekonomisko situāciju, kad visi tirgi iet uz leju, tad ambīcija ir par mazu. Tai ambīcijai jābūt lielākai.
Jāteic, ka visi Latvijas radio aptaujātie uzņēmumi pārstāvi pauda cerību, ka šis sociālā nodokļa samazinājums ir tikai pirmais solis. Linda Zalāne, Latvijas radio.